Terlintas,
bicara isi pikiran.
Halo, selamat datang di podcast Halo. Terlintas,
bicara isi pikiran.
Apa kabar teman-teman semua?
Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja dan
iya,
baik-baik saja.
Kembali lagi bersama kita, gue dan Betul. Sarah. Kita akan ngobrolin hal yang baru lagi di episode kali ini. Setelah sebelumnya kita ngomongin, ngomongin tentang masa bodoh, kali ini kita akan ngebahas tentang apa, Sar?
Kita akan ngebahas soal NLP.
Waduh,
kesannya keren ya.
Iya, NLP. Nama temanya apa? Belum disebutin.
Oh iya, nama temanya. Soal apa ya soalnya? Nama temanya Oh My My Mind.
Iya. Kira-kira kaitannya
suatu kaitannya tentang apa? Karena NLP ini berkaitan, kayaknya sih pastinya berkaitan dengan pikiran ya, dengan apa yang ada di
otak kita.
Dan itu punya apa ya, punya dampak ke, bisa berdampak ke banyak hal sih ini pastinya. Ini sesuatu yang tidak umum, sepertinya sih tidak umum, tapi penting sih, penting dan menarik banget sih yang pastinya itu ya.
Iya.
Jadi nggak cuman cuman oma mama mungkin yang ingat lagu, tidak membahas itu. Ingat suatu lagu tidak. Kita nggak ngomong gitu.
Ya, sekedar info, NLP itu Neuro Linguistic Programming. Nah, kita ini berdua bukan hal yang benar-benar paham di mengenai NLP ini. Makanya kita mengajak satu rekan untuk kita bisa ngobrol bareng karena beliau ini yang paham mengenai tentang NLP itu apa. Nah, jadi kita ngobrol nggak sendirian nih kali teman-teman. Jadi ada satu rekan kita juga yang join di podcast kita kali ini. Dan saya akan memperkenalkan siapa beliau. Nah, beliau yang akan bergabung sama kita ini adalah Pak Budiman. Pak Budiman ini adalah seorang rohaniwan dan juga seorang coach dan juga praktisi untuk pengembangan diri. Dan beliau ini paham sekali dengan konsep NLP dan juga udah banyak ikut berbagai kegiatan dan juga membawakan beberapa workshop tentang NLP juga. Nah, ini akan kita bahas menjadi obrolan kita dengan Pak Budiman. Nah, tapi sebelumnya saya mempersilahkan dulu nih ya kita untuk Pak Budiman untuk memperkenalkan diri untuk kita semua. Halo Pak Budiman, apa kabar?
Halo Randy, baik.
Iya.
Sarah, apa kabar? Baik.
Iya, baik.
Semoga dalam keadaan baik selalu ya Pak di tengah situasi saat ini.
Oh iya, betul.
Iya. Pak Budiman ini ngomong tinggalnya di Lampung, jadinya jauh
Lampung.
Sama kita.
Berjauhan sama kita.
beda pulau.
Beda pulau.
Jadi, iya.
Kalaupun nggak pandemi juga nggak mungkin, belum mungkin ketemu ya.
Iya, karena beda pulau juga.
Beda pulau.
Nah, Pak Budiman, kita boleh nih Pak Budiman memperkenalkan diri buat teman-teman tahu Pak Budiman lebih jauh lagi.
Oke, saya pendeta, seorang pendeta dari Gereja Kristen Indonesia di GKI Bandar Lampung. Itu pertama, saya seorang pendeta. Yang kedua adalah juga saya mempelajari beberapa pendekatan keilmuan untuk menunjang layanan saya, seperti coaching, seperti pengembangan diri, salah satunya adalah NLP. Dan apa yang saya pelajari ini memang menurut saya ini, saya suka dengan dunia fasilitasi, membantu orang bertumbuh begitu ya. Dan banyak tools, banyak pendekatan yang bisa diberikan oleh coaching, oleh seperti NLP bisa membantu banyak orang untuk mengalami pertumbuhan dalam hidupnya, begitu.
Oh, okay. Ya. Iya. Berarti ini bisa untuk semua orang nih berarti ya Pak?
Semua orang, betul. Mau tua, mau muda, semua bisa.
Iya. Ah, kabar baik buat yang mendengar juga buat saya ya, mungkin baru dengar hari ini.
Nah, ini yang akan kita ngobrolin tentang NLP yang mungkin aja, mungkin buat bapak teman-teman merasa, oh ini mungkin jadi suatu cara atau metode yang cocok dengan kebutuhan kalian. Nah, kebutuhannya ini apa nih yang akan juga kita banyak obrolin di pertemuan kita kali ini dengan tema kita Oma My Mind. Oke, kita langsung mulai aja nih obrolan kita dengan Pak Budiman ya.
Oke deh, ini berarti pertanyaan pertama dari saya nih Pak.
Oke.
Pertanyaan paling dasar dulu nih. Ya, saya mungkin juga kurang tahu NLP sendiri. Saya cuma tahu kepanjangannya nih. Neuro Linguistic Programming. Ya, ada, jadi ada tiga kata ya. Ada tiga akronim NLP gitu. Nah mungkin bisa saya mungkin teman-teman yang dengar juga pengen tahu dulu nih sebenarnya NLP itu apa sih gitu. Neuro sendiri mungkin punya artinya. Linguistic sendiri mungkin punya artinya juga sampai akhirnya tiga hal ini disatukan jadi Neuro Linguistic Programming. Kenapa tuh Pak? dan apa sih gitu sebenarnya?
Oke, baik. Neuro itu kan pengalaman di pikiran ya. Jadi gini, manusia hidup itu berdasarkan pengalaman yang masuk ke dalam pikirannya, ya kan? Kita mengolah banyak hal, rasa, suara, kenangan, kangen, semua kan?
Iya, betul.
Ya, semua di mental, gitu kan? Ya, jadi bagaimana kita dari N, neuro itu, bagaimana kita mampu mengorganisir pengalaman mental kita? Apapun itu, sedih, bahagia, menyimpan memori, gitu ya, ada di pikiran kita. Yang kedua adalah, ada linguistiknya, bahasa. Itu tentang bagaimana bahasa bisa kita gunakan dalam kehidupan mental. Bukankah kita dipengaruhi oleh bahasa? Kita marah, sedih, bahagia karena kata-kata kan? Iya, bahasa iya. Yang dipakai. Ya, karena nah, dan bagaimana dengan bahasa kita bisa membangun kehidupan mental kita begitu, termasuk juga mempengaruhi orang lain untuk bisa menjadi lebih positif, mendorong orang, persuasi dan seterusnya. Itu di linguistiknya. Sedangkan di programmingnya itu bagaimana urutan-urutan mental kita itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Contoh, contoh misalnya. Tiap orang itu punya strategi, seperti strategi malas. Itu ada strateginya. Orang
malas aja ada strategi. Ada.
Hanya orang nggak ngerti. Tapi di mental dibuat, gitu. Dibuat apa urutannya, sistematisnya. Nah, NLP mengajari bagaimana kita melihat program-program pikiran kita sendiri yang kita buat tanpa disadari atau orang lain taruh dalam pikiran kita. Seperti itu.
Atau orang lain taruh di pikiran kita. Ini menarik
yes,
nih.
Betul. Menarik
atau
betul.
Atau kita bisa naruh ya ke orang lain gitu ya. Waduh.
Oh iya, ya, saling menaruh. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa tahu sadar dan kita bisa melakukan reprogramming sendiri dari program yang kita mau, bukan yang kita tidak mau. Seperti itu. Jadi itulah NLP.
Oke.
Saya pikir kita ini komputer ya.
Iya. Saya pikir neuro, saya pikir neuro itu kayak lebih ke saraf-saraf aja, tapi enggak ya. Tapi ternyata sampai bicara ke pengalaman gitu ya, sampai apa yang kita rasakan, dan itu yang ternyata berarti ada kaitannya dengan perilaku kita berarti ya, Pak.
Betul.
Budiman.
Betul. Kalau hanya saraf itu masuk ke ranah neuroscience, neurologi kan, kita enggak kesana. Lebih pada ini pengalaman mental.
Pengalaman mental
ya.
Berarti secara yang dari diobrolin ini, saya nangkepnya gini nih Pak Buniman, berarti kita saat ini perilakunya itu pengaruh banget dari pengalaman yang kita dapat dan juga dari bahasa itu sendiri gitu. Apa yang kita bicarakan, apa yang mungkin kita dengar, ternyata itu menjadi suatu kesatuan yang itu jadi program itu tadi gitu ya, yang akhirnya membentuk perilaku kita.
Ditambah lagi, selain menangkap pengalaman, di dalam pikiran kita mengolah pengalaman itu.
Okay.
Di pikiran kita, diolah. Kita melakukan deletion, penghapusan, penglebay-lebayan.
Oh. Dramatisasi.
Ya. Ya, ada kita lakukan sini, di pikiran kita. Dan itu hanya dilakukan baik sadar maupun tidak sadar. Jadi kalau NLP itu seperti kita belajar manual kerja pikiran. Manualnya. Kalau kita beli handphone ada manual, nah kita belajari itu. Beli mobil ada manual, itu kita pelajari itu manual. Fungsi kerja pikiran. Okay. Dalam hal ini mental ya. Mental gitu.
Jadi kita belajar manual book dari pikiran otak kita sendiri ya Pak Budiman ya.
Betul, betul.
Yang mana mungkin kita nggak bisa ya. Maksudnya kita belum, jangan-jangan kita juga belum bisa ya. Maksudnya menguasai
bisa jadi,
cara
bisa jadi,
program diri kita gitu ya. Waduh, ini penting nih
mengapa,
berarti.
Mengapa? Karena... kalau kita tidak mengenal pikiran kita, tidak tahu memanfaatkannya, kadang kita tidak menjadi tuan atas pikiran kita sendiri. Pikiran kita diombang-ambing oleh situasi, apa kata orang, apa kata Twitter, ya kan? Kita emosi kita ditarik-menarik oleh orang lain begitu. Tapi ketika kita tahu menjadi master tuan atas pikiran kita, tuan dan nyonya, bro dan sis atas pikiran kita, kita mampu mengendalikan, memberi respon yang tepat. Saat peristiwa tertentu terjadi, kita bisa memberi respon yang terbaik dan tepat. Seperti itu. Karena tahu bagaimana kita mengelola semua respon itu.
Tuh. Oh, berarti ini luas juga ya. Kayak misalkan, bisa saya bilang, saat bisa dijadi indikasi kalau misalkan kita ngelihat sesuatu, kita langsung reaktif. Atau enggak, kita ngelihat suatu masalah, kita jadi down gitu. Itu bisa jadi karena kita enggak mampu menjadi tuan di pikiran kita sendiri gitu ya Pak Budiman ya.
Betul, betul, betul. Jadi, nah, tanpa disadari kita memakai mekanisme NLP, tetapi banyak dipakai secara negatif atau membuat kita semakin tidak berdaya tanpa disadari. Contoh, mengapa kita bisa menyimpan pengalaman buruk, ingat-ingat rasa sakit hati? Karena kita mempunyai strategi menyimpan itu dengan baik.
Pertanyaannya
adalah enak ya. Betul, itu menarik kan? Mengapa itu kita lakukan?
Iya.
Menarik adalah, betul. Kabar baiknya adalah kalau kita bisa menyimpan yang buruk, itu artinya apa? Kita bisa menyimpan yang baik. Dan mengubah yang buruk itu punya nilai baik dalam diri kita.
Tapi kalau misalkan apa yang udah masuk kita ingat, apakah bisa dihapus gitu juga nggak, Pak? Atau emang yang dianjurkan adalah kita menanggapi kembali kejadian yang tidak enak itu menjadi sesuatu hal yang bisa membawa dampak kita lebih baik?
Sebenarnya kalau kita bisa mengingat, kita bisa menutup ingatan itu. Tetapi itu tidak, istilah NLP, tidak ekologis, tidak jadi berkat. Maka pilihan terbaik adalah bukan melupakan, namun memberi makna positif atas peristiwa itu dengan pendekatan NLP, diberi makna. Jadi kita tahu bahwa itu pengalaman yang menyedihkan, tetapi rasa sakitnya hilang, malah ada berkat, ada pemikiran positif di situ, begitu.
Termasuk pengalaman yang benar-benar tidak enak sekalipun, Pak.
Yes, betul. Pengalaman yang tidak menyenangkan.
Traumatis gitu.
Traumatis, betul, betul.
Oh, wow.
Jadi spektrumnya ini luas, spektrum NLP.
Iya, luas banget.
Maka itu pelatihannya di antara 7 hari sampai 10 hari yang NLP practitioner.
Iya. Yeah.
Mm-hmm. Kalau yang master biasanya 10 sampai 15 hari.
Panjang.
Karena kita tidak
lanjut terus ya, Pak ya.
Lanjut terus biasanya. Kalau yang master biasanya dibagi ya, karena orang kan ini ya, biasanya per 3 hari dibagi berapa kali gitu. Kalau yang saya full 7 hari, dari jam 9 sampai jam 9 malam, 10 jam sehari.
Wow.
Wow. Lebih jam kerja.
Dan saat itu kita belajar banyak hal yang blowing mind, karena hal baru ya. Dan memang luar biasa, betul. Memberkati, tools ini sangat memberkati sekali.
Wah, ini berarti kita beruntung ya dalam pasan podcast 450 sejam ini kita bisa ambil yang belajar 10 jam 7 hari.
Iya. Nah, sebelum kita bahas yang lebih lanjut lagi nih, saya ada beberapa pertanyaan menarik nih, Pak.
Saya ingin
tahu adalah sejarah NLP sendiri itu apa, Pak? Mungkin banyak orang penasaran awal mulanya apa sih ini NLP ini sampai akhirnya bisa menjadi suatu metode yang bermanfaat buat kita.
Oke. Bicara sejarah tidak akan bisa lepas dari dua orang ini. Pertama adalah namanya Richard Bandler. Dia seorang ahli komputer. Dan satu lagi adalah John Grinder, ahli bahasa. Mereka berdua punya penelitian mahasiswa, penelitian bukan terkait akademis ya, lebih pada penelitian pribadi begitu. Bagaimana sih pola pikir manusia itu dan hubungan dengan bahasa begitu? Mereka mencari korelasi di antara itu, lalu mereka menemukan sebuah pola begitu. Ternyata bahasa itu bisa mempengaruhi pikiran. Dan mereka mengembangkan lebih jauh begini. Apa sih sebenarnya yang orang rindukan dari kehidupan ini? Oh, berarti rindu ingin mendapatkan kehidupan yang diinginkan. Ingin bahagia. Okay. Lalu bagaimana cara mencapai kebahagiaan? Mereka meriset orang-orang yang punya kemampuan membuat hidup lebih baik. Dari survei mereka menemukan bahwa orang yang memiliki kemampuan membuat orang lain hidup lebih baik adalah para konselor, para terapis, dan hipnoterapis. Tiga itu. Nah, lalu mereka memodel. Ada konselor ternama di Amerika namanya Virginia Satir. Dia kalau mengkonseling orang, itu bisa membuat orang dapat solusi gitu ya. Cakap sekali dengan gesturnya, dengan kata-kata begitu. Lalu John Grinder dan Richard Bandler itu memodel misalnya Gregory Bateson ya, seorang antropolog begitu, yang punya pendekatan tentang mental manusia. Lalu dia memodel lagi namanya Fritz Perls, seorang ahli psikoterapi gestalt, lapis-lapis diri ya. Dimodel sampai pada akhirnya memodel seorang ahli hipnoterapis ternama, seorang dokter, yaitu Milton Erickson, yang kalau dia ngomong biasa aja, orang udah langsung terapi begitu. Ngomong biasa aja santai begitu, kayak cerita begitu ya. Orang langsung sehat, sembuh begitu, lebih baik begitu hidupnya. Nah, mereka memodel semua, mereka jadikan memodeling orang-orang itu menjadi satu konsep namanya NLP. Mereka coba praktekkan ke beberapa orang, pengikut mereka, namanya grup meta. Itu di tahun 1972.
Okay.
Ya, itu cikal bakal.
Udah dari tahun 70-an ya berarti Pak Budi ya?
Iya, tahun 72 ya.
Oh, berarti ini bukan yang baru, tapi udah lama ini ya?
Iya, udah lama, sudah lama. Ya. Nah, kalau misalkan dari tadi kan ada hipnoterapis gitu, Pak, dan macam-macam ya. Berarti sebenarnya NLP ini cabang ilmu apa nih, Pak? Banyak nih, luas banget.
Sebenarnya awalnya adalah psikoterapi awalnya. Tentu akhirnya berkembang jadi macam-macam ya. Macam-macam awalnya begitu. Walaupun NLP memodel seorang hipnoterapi, tetapi pendekatannya dipakai itu bukan hipnoterapi pada umumnya. Bukan membuat orang seperti diinduksi menjadi relax ya, tidur begitu ya. Enggak, tidak seperti itu begitu. Di dalam NLP misalnya Milton itu dipakai untuk misalnya bagaimana bahasa bisa mempengaruhi pikiran melalui namanya covert hypnosis. Jadi bahasa hipnotis yang terselubung tidak diketahui ini dipakai oleh orang-orang pengiklan.
Contoh,
semua kata yang baik diikuti kata tapi, lalu gini. Sorry, semua kalimat kata yang diikuti kata tapi, lalu dituliskan kata yang lain, pikiran hanya akan mengingat kata yang dituliskan setelah tapi.
Oh gitu ya.
Kita
ada kecenderungan gitu.
Betul.
Kayak orang gibah kayak gitu berarti Pak ya, kan biasanya gitu kan. Oh, dia baik sih, ramah, tapi dia begini.
Orang akan nangkep yang terakhirnya. Ini.
Apinya itu. Berarti enggak perlu ngomong bukannya gua ngatain sih, tapi bukannya mau gosip sih, tapi sebenarnya mau gosip.
Nah, kayak gitu jadinya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi kita belajar banyak sekali tentang manual ini banyak sekali. Banyak tentang misalnya bagaimana melakukan building rapport dengan orang lain. Nah gini, menurut beberapa orang di psikologi begitu ya, ketika mereka belajar tentang building rapport begitu ya, mereka kadang bingung, abstrak gitu ya. Di NLP kita diajar tentang bagaimana membangun rapport. Kedekatan dengan orang. Kedekatan dengan orang. Supaya orang bisa nyaman dengan kita begitu ya. Itu ada tekniknya seperti menyamakan posisi tubuh, menyamakan kata yang dipakai. Kalau dia seorang visual, maka pakai kata-kata visual. Saya menjelaskan, saya kira, saya pikir, seperti itu. Lalu bahkan menyamakan nafas kita begitu dengan dia, begitu. Lalu ada teknik juga bagaimana kita bisa mengikuti dia, mengikuti berapa gestur dia, namanya patching, berapa kali patching, satu leading, setelah kita tahu bahwa dia sudah semakin trust sama kita, persuasi terjadi, seperti itu ya.
Berarti pendekatan komunikasi non-verbal juga ditekankan ya Pak di sini ya, mungkin dari ekspresi, ya, tatapan mata, betul, dan sebagainya gitu. Soalnya ini menarik sekali.
Tepat sekali.
Benar.
Ya. Pak, ini buat mau dipastiin lagi nih, jadi NLP itu bukan hipnotis ya Pak ya, atau bukan tidak sekadar hipnotis?
Bukan hipnotis. Bukan hipnotis ya, bukan.
Jadi beda. Karena ya Pak ya, kayak kan ada yang kayak sertifikasi hipnotis juga ada tuh yang CHT, itu berarti beda model ya Pak ya?
Beda. Lain model. Ya. Karena Milton sendiri sudah meninggalkan banyak kaidah-kaidah hipnoterapi. Milton, dia seorang dokter. Dokter yang belajar hipnoterapi. Dia meninggalkan banyak tentang standar dari hipnotis yang klasik ya. Yang klasik begitu. Menurut dia seorang yang mencapai level trans tidak perlu tidur.
Oh gitu.
Dalam keadaan mata terbuka, bercakap. Teknik Milton ini dipakai dalam pengiklan. Orang yang beriklan itu pasti pakai teknik Milton Erickson, dari kata-katanya ya, dari tonality, apa, nada suara begitu ya, pakai begitu. Seperti itu.
Okay. Ini makanya ini menarik Pak. Jadi saya mau lebih mau cari tahu lebih lanjut lagi. Jadi sebenarnya apa sih manfaat orang bisa menguasai NLP jadi sebenarnya? Mempelajari NLP itu?
Ya, karena ini adalah sebuah manual kerja pikiran, manual otak, manual pikiran. Maka ketika kita mengalami pengalaman emosional, stres, mudah khawatir, mudah marah, mudah sedih, semua perasaan kita ya, kita lebih peka dan tahu bagaimana cara membuat positif diri kita dengan pengalaman perasaan itu. Satu. Juga mengatasi semua pengalaman yang membekas namun membuat kita tidak produktif atau membuat kita tidak mengalami hal yang positif begitu. Seperti fobia, trauma begitu. Lalu kita juga bisa mencontek keahlian orang lain dengan lebih cepat begitu. Mencontek, memodel namanya, memodel ya. Lalu kita bisa mengatur mood kita, motivasi kita. Kita bisa semakin dekat dengan tujuan kita, goal kita. Kadang orang kan punya setting goal, tujuan ya, tapi kadang suka gagal, males apa. Nah, kita bisa membantu itu, mendekatkan diri kita dengan setting goal kita. Lalu kita semakin dekat dengan hati pikiran kita, tahu apa yang ada di pikiran kita sedang apa begitu ya, dan tahu bagaimana cara membuat lebih baik, lebih positif apa yang ada di pikiran kita begitu. Lalu juga kita belajar untuk lebih memperhatikan bahwa orang berkomunikasi itu berangkat dari petanya di pikirannya, dan kita bisa lebih menghargai orang lain, menghargai mind dia begitu ya, lebih, maksudnya lebih humble sih ketika kita ngobrol dengan orang lain ya, lebih mengerti ya, lebih paham begitu. Lalu juga ini bisa dipakai untuk, makanya aplikasi bisa di leadership, di parenting, di khotbah, bisa. Lalu di bagaimana mengelola diri ya, hati pikiran ya, itu juga bisa dipakai. Lalu untuk mengatasi, membuat perilaku yang kita inginkan, mengganti perilaku yang tidak kita inginkan, di program ulang begitu. Lalu misalnya juga apalagi saya katakan, motivasi pikiran juga kita bisa bicara dengan satu lagi saya suka menarik, misalnya gini, ada hal yang bisa membuat kita memakai genius mind kita. Kita punya genius mind begitu. Misalnya kita bisa memanfaatkan genius mind kita untuk mengeluarkan kreativitas yang kita punya begitu. Jadi lebih kreatif begitu ya. Ya seperti itu kurang lebih lah.
Jadi emang ini Pak, sebenarnya manfaatnya saya lihat ada dua nih Pak ya. Sebenarnya dari diri sendiri. Jadi NLP kalau dikuasai semua orang, dia dirinya bisa mungkin secara emosi lebih stabil, dia bisa mampu mengontrol pikirannya dengan baik, menanggapi segala fenomena secara baik juga, dan itu berdampak ke sikap, cara bicaranya dan sebagainya. Nah, efek keduanya adalah bisa membantu orang lain gitu, misalkan memasukkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun dan sebagainya. Nah, ini yang saya makin penasaran nih Pak, itu jadi cara kerja programnya secara teknis gimana sih Pak? Saya jadi semakin penasaran gitu.
Iya, itu sih.
Nah, itu gimana tuh biar jadi orang yang bisa dapat NLP itu gimana tuh Pak programnya itu?
Contoh ya, kadang kayak main-main gitu. Contoh. Nah sekarang, makanan apa yang Randy dengan Sarah kurang suka atau nggak suka begitu? Coba, boleh sharing? Makan apa yang gak suka?
Saya gak suka pete Pak.
Pete oke. Sarah?
Aku gak suka durian.
Oke, durian dan pete. Oke. Sekarang cek ya sekarang ya. Di pikiran Sarah dengan Randy, pete dan durian itu, coba ya, berwarna atau hitam putih atau abu-abu? Cek aja.
Berwarna.
Oke. Dekat atau jauh dari Randy dan Sarah?
Dekat. Di depan saya. Okay.
Dekat. Kalau dibayangin kayak dekat gitu, bisa dipegang kayak.
Oke. Nah, sekarang ya. Sekarang cukup niatin aja sekarang ya. Coba durian sama petenya ditarik mundur 3 meter menjauh dari diri kalian, coba. Pakai mindset saja.
Oke. Sedang saya bayangkan sekarang.
Oke. Okay. Nah, lalu coba dibuat hitam putih gambarnya. Jangan berwarna. Oke. Besar atau kecil gambarnya?
Kecil.
Kecil
banget.
Oke, kecil. Ya, bah sekarang dibuat 10 kali lipat lebih besar dari sebelumnya.
Wow.
Oke.
Okay. Okay. Jadi jajantik.
Oke. Okay. Masih 3 meter ya?
Iya.
Depan ya. Oke. Okay. Mm-hmm. Sementara itu dulu simpan di keep di mind. Oke. Okay. Stop dulu ya. Oke.
Okay. Yeah.
Sekarang cek gimana sebelumnya rasa enggak sukanya skala berapa? Dengan durian atau petai itu sebelumnya, sukanya skala berapa?
Oh, enggak sukanya.
Sebelumnya. Ya, enggak sukanya.
Sebelumnya 8/10.
8/10, oke. Okay. Randy?
Saya 7/10 lah, 7/10.
Oke, okay, sekarang cek. Cek di pikirannya tentang petai dan durian. Skala berapa sekarang rasa enggak sukanya? Berkurang? Lebih netral?
Terasa lebih netral sih, tapi enggak sampai okay. Jadi suka ya.
Oh iya, lebih netral kan?
Lebih kalem aja, lebih kalem. Gak senyantai sebelumnya gitu.
Oke, okay. Randy lebih kalem, lebih netral lah ya. Oke. Okay. Halo, Sarah?
Saya makin gak suka.
Oh, ya, gak masalah.
Jadi menyeramkan. Di otak saya jadi lebih menyeramkan nih.
Oke. Tunggu ya. Tunggu dulu Randy, sekarang Sarah ya. Oke, okay, Sarah. Yeah. Tadi kan 3 meter. 3 meter ya. Sepuluh kali lipat lebih besar kan? Ya. Sekarang kembalikan lagi ke gambaran semula kecilnya, ukurannya. 3 meter. Oke. Okay. Udah? 3 meter gambar kecil ya. Oke. Okay. Cek lagi sekarang skalanya.
Nah, lebih netral sih.
Ya udah, jadi selesai.
Oh.
Berarti saya membuat Randy dengan Sarah lebih toleran kepada mereka yang makan durian dengan petai.
Oh, I see.
Oke okay, kan?
Iya.
Saya punya teman pendeta, dia benci orang yang makan serasem. Benci sekali, enggak suka. Ya, aduh. Bayangkan seorang pendeta kalau aktivis dan jemaatnya itu makan serasem, pergi. Kan enggak bagus toh?
Iya.
Ya kan? Dia saya ajari bagaimana membuat netral supaya kalau ada yang makan ya udah toleransi lah begitu ya. Akhirnya dia okay, bisa begitu toleransi. Nah, bayangkan ini dengan Sarah, otak itu membuat kita suka, kita membuat rasa suka dan tak suka memakai cara yang tadi tanpa kita sadari. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi jangan gini kayaknya. Kita begini, aku enggak bisa bangun pagi. Okay. Nah, kalau belajar NLP, buatnya bangun pagi, setting lagi program baru, bangun pagi. Mau bangun jam berapa? Dia bisa contoh.
Wah, jadi ini menarik nih. Kadang-kadang saya
punya isu gak bangun pagi.
Saya pengen olahraga pagi gitu. Kan bangun pagi itu susah tuh. Selalu jadi wacana. Okay. Nah, kalau kayak gitu gimana? Apakah menggunakan cara yang kurang lebih sama kayak tadi atau ini beda lagi nih Pak?
Bisa. Ini hal yang mendasar dalam NLP namanya submodality. Submodality itu bagian dari mental. Jadi kalau pikiran menangkap sesuatu itu gak pernah utuh.
Oh, oke.
Okay. Dia pakai filter kan? Pakai filter ya. Karena terlalu banyak ditangkap kan? Sebuah fenomena hidup kan? Ya. Maka dia pakai filter. Filter. Nah itu, filternya itu kan di melakukan apa namanya bagian-bagian mental begitu. Nah, maka cek aja. Seringkali, kalau kayak kasus Randy misalnya. Gak suka olahraga begitu. Males olahraga. Berarti cek aja. Gambaran olahraga itu di Randy seringkali hitam putih. Nggak berwarna. Cek aja pikiran Randy coba.
Oh gitu. Misalkan kalau saya ini sih lebih susah bangun paginya sih Pak sebenarnya dibanding olahraga ya.
Ya. Okay. Nah kalau ini tentu lebih tentu nanti kita bisa misalnya urai melihat strategi malas bangun paginya Randy. Contoh begini. Ketika Randy bangun ya. Ketika Randy bangun, misalnya, nanti kita perlu wawancara. Ketika Randy bangun, apa yang Randy pikirkan, melihat apa, mendengar apa, merasakan apa, begitu. Jadi FAKOK namanya, visual, auditory, kinestetik.
FAKOK.
FAK. FAK gitu ya. Jadi otak itu membuat program, pikiran kita membuat program melalui visual, auditory, sama kinestetik. Nah, ketika itu kita edit, itu akan mengubah persepsi pikiran. Contoh nih, contoh ada kasus ya, bangun pagi susah karena begini, ketika bunyi waker, bangun nih, ya kan? Audio kan? Audio, waker. Lalu ada dialog internal. Ah, masih enak Masih enak ya, ya kan? Ya kan contoh ya, masih enak. Lalu ada lagi sequence yang setelah itu, setelah masih enak, lalu tubuh merasakan selimut dan hawa dingin. Kan? Setelah itu, pikiran mengatakan lagi pada diri sendiri, lebih baik tidur lagi, ya kan? Nah, kan minimal ada auditory, ya kan? AI auditory internal, lalu kinestetik internal, lalu auditory internal. Nah, inilah strategi orang yang sebangun pagi, AI. Nah, dapat rumusnya, edit aja. Begitu.
Editnya jadi gimana, Pak?
Nah, misalnya kalau AI gini, berarti suara internalnya diubah. Jangan bilang males, atau enakan tidur lagi ya, dikatakan yang lain. Satu. Yang kedua adalah berasa selimut nempel, ya. Nempel nyaman, diubah menjadi enggak nyaman, panas begitu. Ah, malah jadi panas pakai selimutan gitu kan. Setelah itu baru AI yang satu lagi mengatakan, "Udahlah, lebih baik bangunlah daripada selimutan panas begitu." Udah, jadi.
Ini menarik nih, Pak.
Berarti kalau misalkan nih aku mau nanya nih, ini menarik banget sih. Kalau misalkan kita kayak misalkan kasih aku ngeliatan kayak seperti sugesti ya, kita kayak memberikan message yang berbeda dari apa yang kita lagi dapat dari eksternal, karena itu apakah dalam NLP maksudnya itu akan berpengaruh dengan apa yang indera kita rasakan, misalkan nih, aduh, selimut yang tadinya dingin, nyaman, lembut, tapi karena kita nih selimutnya bikin berat, misalkan bikin panas, apakah itu sebenarnya secara saintifik juga membuat kita ngerasa secara real, ini berat nih, jadi kayak rasa nyamannya, rasa dinginnya itu jadi kayak tertutup gitu. Nah, apakah seperti itu atau gimana, Pak?
Dan itulah fungsi linguistiknya. Bagaimana bahasa mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi perilaku. Begitu. Bahasa.
Jadi benar-benar kayak emang kalau kita ngomong ini bakal gak nyaman, jadi tidak nyaman benar, Pak. Berasa.
Betul.
Secara indera kita pun juga jadi gak nyaman. Cuman menariknya begini nih, Pak. Kan Bapak bilang kan NLP membantu kita bisa menjadi tuan dari pikiran kita sendiri, makanya kita yang mengatur gitu. Jangan ngomong ini jadi enak tidur lagi, udah kalau emang bangun gitu, bangun gitu. Atau enggak selimut yang tadinya nyaman, kita anggap aja ini jadi tidak nyaman gitu. Pertanyaan saya adalah, Pak, kalau emang setelah itu kita dianggapnya bisa mengendalikan diri kita sendiri, jadi sebelumnya yang mengatur itu kita berdasarkan apa, Pak? Apa yang menggerakkan kita?
Menarik nih, betul.
Jadi siapa yang ngatur kita itu, Pak?
Menarik. Nah, makanya itu saya katakan bahwa hidup kita tuh banyak pattern, banyak program-program yang dibuat oleh macam-macam, oleh televisi, media, orang tua, gereja, sekolah begitu, bahkan diri kita, dari pengalaman hidup kita, ya kan, membuat itu begitu ya. Sekarang udah cek aja apakah program itu, pattern itu memberi kebaikan pada saya atau menghambat saya. Kalau memang menghambat, ya buat aja yang lebih baru. Begitu, lebih memberdayakan kita, begitu. Banyak program-program diri kita yang sebenarnya kalau kita cek ya, banyak yang tidak berdaya, membuat kita lemah, begitu kan. Nah, bagaimana kita menyadari itu, lalu kita ganti, buat pola baru. Pola baru yang lebih memberdayakan kita, lebih positif diri kita, melihat diri kita, bersikap orang lain, begitu. Ya.
Jadi sebenarnya ada mungkin nih, Pak ya, berarti ada banyak hal yang dari aktivitas kita itu sebenarnya tuh terprogram dalam otak kita sehingga menjadi tindakan itu tanpa kita sadari dong, Pak, berarti.
Betul.
Gak berjalan begitu aja gitu tanpa sadar.
Termasuk yang kita buat tanpa sadar.
Oke. Termasuk kita buat tanpa sadar.
Mungkin kayak contoh. Itu ya, selimut enak ya.
Ya, enak. Ya, betul. Contoh begini misalnya. Jadi gini, orang yang paling jago, hebat membuat kita menderita dan diri kita sendiri. Kalau ada ajang penganugerahan award ya, the best person ya, yang buat kita terluka adalah diri kita sendiri. Dengan segala hal kemampuannya begitu. Nah, contoh misalnya, belum bisa move on misalnya, contoh ya, kasus ya, contoh ya. Itu karena kita yang memang membuat itu, kita yang menahan itu untuk tidak move on begitu. Nah, kalau kalau kita bisa menguasai pikiran kita, kita pun bisa mudah untuk move on, bahkan bisa move forward lebih positif, lebih terarah lagi gerak kita ke depan seperti itu. Ya, banyak dalam kita banyak.
Jadi nggak hanya
tapi setelah
tapi move forward bener juga iya bisa aja ke samping
kita move on. Move on kan nggak jelas ya ini move forward.
Betul sih.
Ya, satu tujuan gitu.
Tapi apa ada tekniknya lagi Pak kayak lanjutan misalkan kayak bangun pagi ini saya udah bikin pola baru nih. Kalau misalkan selimut itu memberatkan saya misalkan. Apakah tindakan lanjutannya misalkan oh ya udah kok gitu gue tidurnya nggak perlu pakai selimut aja nih kita kan mengurangi variabel yang ngasih kita eksternal itu kan sebenarnya. Nah apakah ada misalkan kayak patokan tertentu misalkan apakah misalkan doang ya saya nggak tahu sih misalkan apa perlu berapa puluh kali itu dimasukkan kepala kita berapa hari untuk itu bisa habitnya berganti. Soalnya kan mungkin kalau misalkan kita mengganti pola di pikiran kita kan mungkin orang kemauannya ada nih gitu ya. Cuman apakah ada lanjutannya harus apa gitu nggak Pak dari NLP?
Yang pasti ini kan kita menciptakan sinaps baru ya. Di pikiran kita ada informasi baru dibuat ya. Maka memang kalau sudah kita buat ya terus dilakukan begitu. Ada namanya new behavior generator. New behavior generator ini salah satu teknik NLP bagaimana kita bisa menciptakan behavior yang kita inginkan.
Oh gitu.
Ya, nah, jadi
itu,
gini.
Itu kan.
Hanya juga. Jadi dengan cara menggerakkan bola mata saja begitu, membayangkan gerak mata. Jadi ya okay. Itu tercipta aja gini. Ternyata pikiran itu ketika membuat behavior, dia memakai gerak bola mata secara nggak sadar kita buat itu.
Oke.
Okay. Ya.
Ada contohnya nggak tuh Pak?
Iya ya, gimana tuh Pak?
Contoh misalnya gini ya, contoh gini. Tentu ketika kita mengharapkan sebuah behavior yang kita inginkan, kita pasti punya bayangan kan?
Iya.
Nah, bayangan ya. Nah, biasanya orang kalau membayangkan sesuatu yang bukan masa lalu, dia akan melihat ke arah kanan atas.
Oh iya betul.
Yes, kalau bukan ya kan?
Betul.
Oke. Okay.
Benar.
Contoh. Menarik. Contoh. Bayangkan gajah berwarna ungu.
Oh iya. Yeah. Oh iya yeah, benar.
Dan kalau orang pikiran mencoba mengakses masa lalu atau memori, dia akan melihat ke kiri atas.
Kiri atas. Oke. Okay. Oh makanya ini ada yang bilang ini Pak ya, kalau misalkan bohong malah ngeliatnya ke arah mana gitu kan?
Iya,
karena dia nggak mencari di masa lalu, dia mencari-cari yang lain.
Iya, benar. Betul sekali, betul sekali.
Oh, wow, gila sih.
Dia menggunakan imajinasinya untuk membuat alasan.
Iya betul, iya betul. Iya benar. Kalau kita ketemu teman ngobrol begitu ya, dia lebih melihat matanya kanan atas ya, sedang menceritakan masa lalu. Kita tahu dia sedang membuat masa lalu.
Sedang. Waduh, ini yang dengar lagi, yang dengar lagi simpen nih triknya nih, yang dengar podcast ini lagi hati-hati nih.
Masuk diterapin. Aduh, kok ditanya pacar? Saya selalu lihat ke kiri saja.
Ya lalu misalnya kan kanan atas untuk membayangkan sesuatu, kiri atas, lalu kiri bawah untuk bicara pada diri sendiri. Nah, dengan menggerakkan itu, jadi gini, membayangin behavior apa, lalu katakan pada hati ini aku mau gini. Setelah itu coba bayangkan bahwa ini kita sudah punya, dilihat ke kiri atas.
Oke.
Okay. Lalu katakan pada diri kita, saya punya ini nih, ulangi lagi sampai 7 kali ulangan begitu. Itu menciptakan behavior baru begitu.
Oh, wow.
Jadi kita nggak boleh bilang begini. Kita ini nggak boleh bilang begini ya. Ya begini aku. Ya inilah aku begitu kan. Ya kan, aku memang begini orangnya. Kalau memang kamu mau lebih baik, mengapa nggak rubah? Begitu.
Sebenarnya kalau diperhatiin, ini sejalan dengan ini ya, dikotomi kendali ala Stoik ya, yang kayak emang yang bisa dikendalikan itu diri kita sendiri gitu. Jadinya apapun masalahnya, apapun bedanya, apapun kejadiannya, itu gimana cara kita memandang hal itu, terlepas itu kayak gimana.
Ya tentu Stoicism banyak dipakai kemana-mana kan, ya ke psikologi kognitif misalnya juga memakai metode itu, ya.
Ini benar-benar menarik. Pak, ini ada lagi nih Pak. Jadi misalkan contoh nih kayak kita pakai metode yang tadi ada kita makanan nggak suka, itu bisa nggak sih objeknya kita ganti apa aja?
Oh bisa tentu.
Apapun itu, walaupun itu mungkin bukannya benda gitu.
Bisa. Yeah. Ada lagi satu begini, misalnya contoh begini. Contoh misalnya, kita kan punya pengalaman positif tentang percaya diri, bahagia, damai, ya kan?
Yeah.
Punya kan? Di masa lalu.
Iya. Yeah.
Misalnya contoh. Dan kita pingin pengalaman rasa, emosi tertentu itu kita bisa pinjam untuk kita bisa pakai kapanpun kita mau. Contoh misalnya gini, misalnya saya lagi bahagia karena di pengalaman saya level 10 misalnya, tinggi banget kan?
Iya.
Bahagia. Saya coba pinjam, saya akses pengalamannya, saya pinjam rasanya, saya ubah, saya jadikan anchor, jangkar dengan contoh misalnya adalah membuat jari begini. Jadi setiap kali saya membuat jari seperti ini, contoh misalnya, maka perasaan bahagia level 10 yang dulu pernah ada hadir sekarang secara penuh. Langsung tuh, bus kayak penuh,
wow. Fully.
Iya benar ya, deh.
Wow.
saya punya penatua orang yang sederhana sekali. Dia kalau bicara di depan kebaktian ya suka malu sekali. Saya tanya, emang ibu kenapa? Saya nih malu. Oke, yang ibu perlukan apa untuk bisa lebih menguasai diri? Tenang, oke. Kalau kita kasih tahu kan susah kan? Ya saya nggak bisa banget tenang. Saya tahu tapi nggak bisa. Oke, begini deh bu. Ibu punya nggak pengalaman damai? Oh pernah punya. Waktu itu makan di sawah, di ada apa namanya, apa?
Saung,
saung di sawah gitu ya. Lalu itu berapa rasa damainya? 10 pak, oke. Ibu masuk ke pengalaman itu, bayangkan di depan ada 1 meter, ibu melangkah, ibu masuk, ibu serap semua rasa damainya. Sekarang ibu buat anchor yang sederhana saja, kepalan tangan, kepala begitu ya. Dia buat. Nah sekarang setiap kali dia akan berbicara di depan publik atau jemaat, dia cukup mengepalkan jari, mengepalkan tangan kanannya, dan saat itu dia akan sangat tenang sekali level 10 seperti pengalaman dia.
Oh wow, okay.
Ini pasti bisa apply ke semua orang ya Pak ya sebenarnya?
Saya pernah coba ke anak SD kelas 6 ketika dia ujian begitu kan, persiapan UN ya waktu masih UN dulu UN ya. Lalu anak suka takut kan, suka takut gitu. Saya saat itu buat namanya bintang gemilang awan keteduhan.
Waduh.
Ketika anak mengerjakan ujian, cukup membayangkan gambar di pikiran, cukup membayangkan bintang apa saja, dia akan muncul percaya diri. Kan supaya nggak deg-degan. Semangat percaya diri, positif begitu ya. Dan setelah itu kalau dilanjutkan dengan membayangkan awan, awan apapun, di pikiran apapun ya, dia akan damai begitu si siswa ini.
Oke.
Iya.
Iya, menarik sih. Tapi jadi itu tadi saya pernah. Iya, kenapa, Pak?
Kenapa? Jadi anak itu kalau misalnya ujian ya, dia lagi takut, gelisah, ya udah dia bayangin tawan atau bintang begitu. Pikir aja gitu, langsung.
Okay.
Tercipta rasa itu, apa namanya, emosi itu tercipta begitu. Mengapa? Secara mekanisme kita menciptakan itu. Seringnya apa? Yang negatif. Contoh kesedihan. Setiap kali saya melihat dia, ya kan? Ya, saya sedih. Itu sama.
Oh,
begitu.
Okay.
Sama begitu. Ya. Contoh lagu dangdut apa tuh yang masih terngiang di telingaku? Apa tuh lagu siapa tuh ya? Ya kan? Nah, ini itu sama. Itu sama kan? Pikiran menyimpan memori tentang itu kan? Nah, mengapa nggak diganti aja? Lebih positif kan? Diganti misalnya.
Iya. Ini nggak tahu ya Pak, ini pertanyaan bodoh atau enggak ya Pak? Tapi ini apakah bisa ya? Misalkan nih, jadi kan saya punya kesulitan susah nahan ketawa Pak. Gampang susah banget nahan ketawa. Tapi biasanya kalau saya udah mau di situasinya nggak boleh ketawa. Nah saya makin pengen ketawa. Nah biasanya saya minjem memori Ini saya membayangkan orang yang saya sayang, orang tua saya meninggal. Tapi saya langsung enggak jadi ketawa.
Malah sedih ya.
Nah itu kayak gitu bukan maksudnya minjemnya itu kayak gitu bukan?
Ya kalau itu ya sama aja cuman itu menutup dengan yang lain gitu ya. Tapi orang tuanya masih ada kan?
Masih Pak.
Nah itu kayak seperti ngedoain kan gitu ya.
Enggak.
Ya kalau membayangkan kan. Nah mungkin begini caranya. Mungkin begini caranya. Nah, misalnya ketika Sarah, ini coba ingat aja ya, ketika Sarah mau ketawa ya, apa yang ada di pikiran Sarah? Melihat apa, mendengar apa, merasakan apa? Coba dibawa pelan-pelan. Coba dimulai dari awal mau ketawa. Muncul gambaran, muncul bayangan atau muncul suara atau muncul rasa? Bayang.
Muncul bayangan sih, kayak theater of mind saya kuat banget, Pak.
Oke, satu bayangan. Setelah itu, setelah muncul bayangan apa lagi?
Aduh, reaksi pelan-pelan. reaksi orang-orangnya yang kebayang. Okay.
Ngelihat orang-orang bereaksi. Orang-orang ya. Atau bayangan kedua orang-orang. Oke, apalagi? Apalagi?
Terus kayaknya karena semakin gak bolehnya itu, Pak, yang bikin makin geli gitu kayaknya gitu.
Oh, itunya karena itu. ada bahasa di dalam diri, jangan dong ketawa gitu ya.
Iya.
Oke, sebutlah auditori internal ya. Oke. Apalagi setelah itu? Apalagi setelah itu sampai benar-benar tertawa, apalagi?
Itunya sih Pak, yang bayangan visualnya itu di otak saya.
Oke,
okay.
Otak
banget.
Gitu ya. Nah, boleh tahu yang dibayang di otak itu gambar tentang apa?
Gambar tentang, aduh, misalkan, aduh nih saya nggak enak misalkan.
Selalu sama.
Salah sebut. Iya, misalkan ada yang salah sebut, misalkan pas doa, nah saya selalu kayak ke replay terus gitu di sini.
Oke, okay, baik.
Kata-kata ke replay terus gitu.
Nah, bisa memakai cara yang tadi, yang jadi gini, kalau kita misalnya membantu diri kita atau orang lain dan ternyata belum efektif ya, NLP itu mengajari kita bahwa nggak ada failure, nggak ada kegagalan, yang adalah feedback.
Okay.
Jadi kalau kita nggak bisa di satu poin, maka coba yang lain, selalu begitu kan. Nah, maka menurut saya ada banyak hal sih bisa membantu Sarah, misalnya contoh begini, berbicara kepada internal diri Sarah, kepada parts diri Sarah yang suka ketawa itu. Jadi nanti Sarah bisa berdialog sama si ketawa itu. Kenapa kamu ketawa? Dan apa yang kamu perlukan? Tolong dong, bisa nggak kamu kooperatif supaya kamu nggak ketawa di saat yang tepat begitu? Bisa begitu, bisa pakai itu atau bisa pakai yang tadi ya, apa namanya, strategi fakok begitu, bisa begitu.
Iya.
Kalau menarik.
Menarik banget, tapi relate banget sih, benar-benar. Iya, itu menarik banget. Saya berarti, juga pernah juga, itu juga kayak gitu.
Berarti itu kayak tadi, iya. Berarti kalau saya kayak tadi saya bilang itu, berarti kayak misalnya contoh kayak Sarah tadi adalah sebenarnya tanpa sadar emang ada program yang running terjadi pada Sarah tanpa emang dia sadarin. Dan sadari. Itu terjadi. Betul. Gitu. Dan itu mengendalikan jadi, diri dia gitu, makanya bersikap.
Iya, yang kan theater of mind-nya itu ya, salah satu yang kayak dia. Pattern yang selalu aku pakai gitu. Jadi kalau misalnya sesuatu langsung kebayangnya banyak banget nih di sini. Jadi kayak menarik, itu kita. Yang pattern menarik. Itu ya.
Nah, theater of mind itu bisa kita buat. Kita punya semua theater of mind untuk memaknai hidup apapun gitu ya. Lewat rasa, lewat suara, lewat visual begitu, bisa. Maka itu tadi kalau mau ya theater of mind-nya diedit begitu. Diedit bisa begitu ya.
Pak, ini yang menarik nih Pak, jadi pertanyaan lagi selanjutnya. Jadi sebenarnya orang yang membutuhkan NLP itu orang yang kayak apa Pak jadinya Pak? Apakah emang sebenarnya setiap orang bisa atau emang ada yang terkhusus gitu yang mungkin ada keadaan tertentu yang emang baiknya ya dia coba tahu tentang NLP ini?
Menurut saya semua orang perlu, mau tua mau muda. Semua orang yang hidup dengan mindnya, dengan pikirannya, dan pingin berpikir dengan baik, merespon dengan baik, memberi responnya terbaik begitu ya, maka dia perlu belajar tentang hal ini begitu. Mengapa? Tuhan memberi kita pikiran, pikiran luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Bagaimana kita menghargai apa yang Tuhan sudah beri kepada pikiran kita? Ya, seperti itu.
Jadi seandainya Pak, ada katakanlah ada orang yang memang mau ada masalah, katakanlah dia ada hal tertentu ingin dia ubah, dia sadar nampaknya NLP ini menjadi suatu cara yang layak untuk mereka coba, mendingan mereka mempelajari langsung NLP itu apa, atau kayak emang bisa berkonsultasi cerita dengan orang yang paham NLP, Pak?
Oke, gini, kalau dia dibantu orang yang praktisi NLP, ya bisa aja begitu. Kalau dia belajar, ya tentu perlu waktu kan.
Yeah.
Bagus kalau dia bisa belajar, karena kalau bergantung pada orang lain nggak baik kan.
Yeah,
karena yang terbaik adalah dia bisa melakukan untuk dirinya sendiri. Karena gini, NLP itu adalah istilahnya ada go first, kita dulu lakukan, kita dulu mengerti, berbantu orang. Jadi jangan dibalik begitu.
Iya.
Jadi memang yang terbaik adalah kita bisa belajar untuk diri kita sendiri begitu. Banyak kok kadang untuk orang tua kepada anak ya, bagaimana bisa berkomunikasi pada anak juga dipelajari di kelas NLP begitu.
Kalau dalam kasus dengan orang tua dan anak, emang ada apa Pak yang sampai itu kayak orang tua juga perlu misalkan untuk NLP?
Contoh misalnya adalah yang mengenal pikiran si anak, theater of mind si anak, memahami gitu. Kalau orang tua memahami, kan mudah untuk kenal, masuk ya, cara berkomunikasinya begitu ya, kenal. Tiap orang kan contoh begini, istilahnya ada fakok ya. Orang itu bisa merespon dunia, bisa dengan, kalau dia seorang visual, dia akan memakai visualnya. Dan menarik adalah kata-kata itu akan visual. Contoh begini, saya berpikir, saya mengira, saya bayangkan, ya itu semua orang visual itu. Dan orang akan senang kalau punya teman ngobrol yang sama-sama visual, tapi kita yang ngerti tidak mesti gini. Kan susah kita cari, misalnya gini, saya tipe kinestetik nih, suka main feeling-feeling begitu.
Pak, feeling sorry saya. Pak, saya potong bentar Pak, emang tipe-tipenya ada apa aja Pak ya? Biar
ada
saya.
Visual, ada visual, ada auditory, ada kinestetik. Itu sebenarnya cara visual, auditory, kinestetik, olfactory, pembauan, sama gustatory, rasa. Lima in a sense manusia menangkap dunia.
Okay.
Kalau visual kan?
Kalau kinestetik itu lebih gimana Pak?
Rasa.
Oh, rasa.
Hangat, panas, geli, dingin begitu. Tetapi kalau dalam orang berkomunikasi biasanya orang pakai tiga kan?
Iya. Yeah.
Pakai visual, auditory, sama kinestetik gitu ya. Nah, orang yang tipe auditory itu suka mudah terganggu, distract dengan suara-suara kan. Dia gak bisa, dia harus hening gitu.
Oke.
Kadang juga muncul kalimat-kalimat orang-orang auditory begitu. Nah, kita mengenali, belajar, oh berarti dia tipe auditory. Maka saya, kalau ngomong sama dia, supaya persuasi, saya perlu mendekatkan bahasa saya juga dengan bahasa dia. Seperti itu. Jadi rasa nyambung, kok dia kayaknya nyambung sama saya ya. Karena kita tahu dia itu siapa dan kita menyesuaikan begitu. Bayangkanlah orang tua sama anak kalau misalnya bisa seperti itu kan.
Iya.
Iya, kebayang sih.
Jadi di perusahaan pakai bidang apa, mau sales, mau leadership, mau parenting, marketing gitu ya, semua kepake. Bahkan sekarang beberapa mazhab NLP sedang mengembangkan, di Jepang laris banget tuh NLP for health,
buat kesehatan. Jadi,
NLP dipakai intervensi kesehatan, yang belajar pada dokter semua.
Oh, berarti lebih ini ya Pak ya, kayak psikosomatik ya jadinya Pak ya.
Iya, benar. Iya. Ya betul. Sekarang di Jepang, di Eropa lagi banyak sekarang nih. NLP for health begitu, ya. Dan cabangnya banyak sekali, Randy. Banyak sekali cabang NLP itu, banyak sekali. Nah, baiknya belajar itu secara utuh. Jadi jangan setengah-setengah. Karena gini, NLP itu bukan soal teknik, tapi soal metodologi sama attitude. Kadang orang bisa melakukan teknik kalau ngerti filosofinya. Dan kalau ngerti filosofinya, ketika menghadapi situasi yang khusus, yang perlu pendekatan khusus, dia mudah men-switch atau memodifikasi sebuah teknik. Karena tahu filosofinya kan. Karena NLP itu bukan tukang ya. Jadi kalau orang belajar NLP cuma mau belajar teknik ya, jadi tukang itu. Ketika ketemu kasus khusus, bingung. Seperti itu. Jadi baiknya utuh belajarnya. Kalau utuh, kita bisa nangkep secara keseluruhan apa sih NLP itu. Seperti itu.
Pak, berarti bisa benar-benar relevan sehari-hari juga ya Pak sebenarnya.
Iya, betul.
Jadi terlepas peran sosialnya apa, mau jabatan dia apa, atau aktivitasnya apapun, pekerjaannya dia apa, itu bisa masuk. Karena NLP emang emang sifatnya mendasar ya, karena bicara relasi kita pikiran dengan orang lain, diri kita
betul,
sendiri,
orang lain. Betul,
komunikasi
betul,
dan sebagainya gitu.
Iya betul sekali.
Tapi yang menarik gini nih Pak, kan Bapak bilang kan NLP membantu kita bisa beradaptasi dengan orang lain juga. Misalnya contoh kita jadi tahu menempatkan diri kita. Oh ini orang tipikal yang katakanlah auditory gitu, atau yang kinestetik ataupun yang visual. Pertanyaannya Pak, sebenarnya ketika kita dalam keadaan kayak gitu yang terus menyesuaikan diri dengan orang lain, apakah itu juga ada dampak tertentu nggak sih buat diri kita juga Pak? Ataukah emang itu terasa biasa saja? Ataukah emang tuh ternyata melelahkan juga misalkan? Atau itu hal yang lumrah aja, itu emang natural
atau
bisa kita
itu bisa program sendiri lagi.
Iya gitu.
Perlu program emang, sendiri lagi.
Emang itu bisa natural bisa terjadi lagi tanpa kita merasa perlu usaha, karena itu kita karena emang rangka kita udah menguasai NLP, Pak. Saya penasaran gitu Pak, apakah emang terasa kita jadi kayak terasa berusaha juga, jadi kayak emang kadang-kadang ada capeknya juga nih kita menyesuaikan diri orang lain dengan metode NLP, atau itu udah natural aja Pak nanti terjadi?
Oke. Okay. Sebenarnya apa sih kita inginkan dalam sebuah komunikasi?
Biasanya sih
nyambung, pesan nangkep kan?
Iya, menerima pesan nangkep ya, menggerakkan mereka.
Oke, okay, nah banyak kita nggak jalan kenapa? Pesannya nggak nyampe, bias, salahnya nyambung, terus nggak bergerak, kenapa itu terjadi?
Mungkin ada memang ada distorsi ataupun juga cara ya, deliverynya tak sesuai.
Oke, okay, distorsi, delivery dua, oke, okay, apa lagi?
Atau juga mungkin memang ada
tujuannya beda mungkin.
Ya bisa jadi ya ada perbedaan
bisa,
beda
juga. Gitu.
Nah, juga, ya gitulah.
Nah, orang yang belajar NLP itu orang yang peka dengan orang lain, care orang lain, care gitu. Oh, kamu ini begini, maka saya perlu berbicara dengan bahasamu, dengan pendekatanmu yang khusus, karena kamu orang yang unik. Saya mau menghargai diri kamu, menerima kamu, maka saya menempatkan diri saya seperti ini supaya kau bisa lebih mudah memahami saya, dibantu begitu. Jadi orang NLP orang yang penuh kasih pada orang lain, care.
Nah itu Pak pertanyaan saya, apakah itu terasa melelahkan gak kayak gitu Pak? Atau justru itu udah terbiasa aja karena emang kita udah nguasain NLP?
Atau memang ada caranya sendiri untuk kita.
Nah sih lebih pada karena tahu caranya. Satu, yang kedua memang tahu bahwa penting komunikasi itu, maka itu menjadi bagian dari diri gitu. Nyaman kok, enggak susah kok, nyaman sekali.
Lama-lama jadi kebiasaan juga ya Pak ya.
Dilatih begitu. Jadi mau bicara pada atasan, bawahan begitu ya, pada rekan begitu ya. Jadi banyak hambatan-hambatan, banyak komunikasi semakin lancar saat kita belajar seperti itu.
Menarik ini sih metode NLP ini, perlu dicari tahu. Karena emang kita pasti ada punya tanda kutip kelemahan kita sendiri, sisi negatif kita gitu, dan kita, baik khususnya kita sadarin ya. Nah itu bisa dibantu dengan metode ini biar kita bisa jadi lebih baik. Cuman Pak, ini yang saya tertarik nih Pak, kan tadi kan saya pernah nanya nih tadi sebelumnya, NLP ini bisa membuat kita menanggapi segala sesuatu positif, termasuk pengalaman yang paling ekstrim sekalipun Pak. Pernah ada contoh gak sih Pak yang di itu se-ekstrim apa yang akhirnya bisa dibuat jadi positif?
Oke, okay. Contoh, saya punya grup terapi di jemaat saya. Ada satu bagian ketika dia dibantu, namanya melepas pergikan. Oh ternyata dia ada trauma kanak-kanak. Lalu kita break dulu nih, kita selesaikan dulu si ini, karena kita gak bisa lanjut, kayak break dulu. Nah breaknya itu pakai menyelesaikan fobianya, traumanya. Itu apa? Ketika kecil dia melihat mamanya dipukuli oleh ayahnya. Ketika dewasa, dia mengalami sendiri dipukul suaminya. Jadi kalau bunyi cicak, dia gelisah. Bunyi suara cicak. Pulpen jatuh, gelisah. Takut begitu. Mati lampu, takut. Bayangkan bunyi sesuatu yang jatuh kecil kayak pulpen yang gelisah begitu. Kan gak kasihan kan?
Iya.
Okay. Ditanya, okay, ini kira-kira kenapa ya? Okay, saya punya pengalaman. Okay, langsung dimasuk dalam theater mind. Masuk dalam theater mind. Dia diminta berada di sebuah bioskop di pikirannya. Dia duduk nonton, lalu diri dia yang lain, bayangkan saja, ada di ruang monitor. Dia melihat dirinya sedang nonton sebuah film yang nanti akan diputar. Film apa? Tentang dia melihat mamanya dipukuli. begitu kan. Nah, kita akan putar. Film itu diputar lagi dengan seluruh ininya ya. Lalu saat itu juga filmnya kita rusak. Dibuat suaranya enggak jelas, dibuat apa namanya gambarnya rusak begitu ya. Nah, selesai kita bawa, kita minta dia turun lagi menemui diri dia lagi nonton. Selesai udah pulang, selesai gitu ya. Setelah itu kita cek. Nah, menarik adalah rasa traumanya hilang, tapi dia ingat mamanya dipukuli, tapi nggak ada rasa lain. Dan di situ dia bisa lebih mudah memaafkan ayahnya. Contoh seperti itu.
Berarti sebenarnya pemikiran kita tuh emang mudah untuk kita kendalikan. Kayak gitu termasuk memanipulasi pemikiran nggak sih Pak sebenarnya Pak?
Bukan memanipulasi, lebih tepatnya adalah kita. Kita itu menciptakan realitas internal di pikiran kita. Kita sendiri menciptakan theater of mind di diri kita. Terserah mau theater of mind trauma, theater of mind happiness, kita buat itu dari pengalaman hidup kita. Kita membuat sendiri, mengolah. Ini kayak mesin auditor pikiran kita ini, semua diolah oleh kita. Semua begitu.
Menarik ya. Dan NLP mempelajari kita bisa memprogram hal itu ya.
Kalau memang itu membuat menghambat kita, ya buat teater main baru, istilah Sarah yang menarik ya, teater main baru.
Pak, ini ya, mungkin baru. boleh tahu nggak Pak, metode ya. NLP itu pecahannya, metode itu ada berapa banyak Pak? Jadi ya Pak.
banyak.
Tapi ini menarik buat dipelajarin.
Jadi gini.
Iya.
Ada yang memang umum, tapi ada yang nanti orang sendiri bisa kembangkan masing-masing gaya sendiri itu.
Oke.
Tapi kalau orang udah banyak ngerti, ini sub modality aja yang dipakai. Kalau orang ini ngerti, kalau orang ngerti gitu. Tapi ada umumnya.
Kalau misalkan kayak gitu, sebenarnya NLP sendiri kalau misalkan di Indonesia ataupun secara internasional tuh udah ada standarisasinya nggak sih Pak? Maksudnya apakah itu sudah aman dilakukan atau misalkan ada indikatornya sendiri, misalkan aman dilakukan oleh kita di mungkin praktik apa praktisionernya atau ada, nah mungkin ada standarisasinya gitu nggak sih Pak di Indonesia atau?
Kita nggak ada seperti itu sih. Jadi gini, ada lembaga yang mengajar dan mensertifikasi. Sebutlah satu dari Richard Bandler, satu saya dari sana Richard Bandler, lalu ada lagi misalnya dari Robert Diels, ada cabang lain lagi begitu. Robert Diels murid dari Richard Bandler begitu ya. Ada lagi dari Michael Hall dan macam-macam. Dan di Indonesia sudah minimal ada 5 mazhab NLP begitu. William Horton, ada Bandler, ada macam-macam mazhab.
Itu metodenya juga beda-beda ya Pak ya?
Beda, kadang ada perbedaan sedikit, namun ya ada pengembangan di mana-mana. Tapi intinya ya pengembangan dari yang Bandler itu.
Induknya sama ya.
Induknya ya, seperti itu, begitu. Nah, tentang rasa aman begitu ya. Tentang rasa aman ya, semua metode ini aman. Paling begini, kalau terapisnya nggak melakukan dengan baik, misalnya ya, dia nggak akan jalan gitu aja. Gak akan jalan. Atau misalnya si terapisnya itu mungkin gak belajar utuh ya. Utuh. Bahayanya begini, bahayanya adalah misalnya kalau dia trauma, dia akan memperkuat traumanya. Kalau dia salah memakai prosedural ya, misalnya contoh misalnya. Gitu. Maka yang baik adalah maka yang baik perlu melihat juga, minta bantuan kepada siapa, belajar kepada siapa, begitu. Perlu juga diketahui begitu ya.
Berarti kalau misalkan saya ke praktisinya nih, salah satu tuh trauma saya makin kuat, berarti pertanggung jawabannya ada di ya, si praktisinya gitu, hanya dari dianya aja gitu ya.
Iya. Dan biasanya kan ada izin praktisi ya. Biasanya kalau pengalaman saya, hipnoterapi itu masuk ke dalam ada izinnya dari Departemen Kesehatan, itu masuk ke dalam ilmu tradisional non medis ya, itu ada izinnya. Ada izinnya.
Dan itu pasti udah didapatkan gitu ya, kalau misalkan memang ke situ gitu fokusnya.
Tapi nggak pernah ada orang yang terapis khusus untuk NLP aja, misalnya terapi NLP nggak ada khusus. Akhirnya itu menjadi bercampur dengan yang lain. yeah, yeah, yang lain.
Oke. Okay.
Jadi sebenarnya dimiliki oleh seorang konselor.
Iya, yeah, yeah. NLP ya, tools itu ya. Tools ya jadinya memang.
Tools ya, betul.
Jadi mau kita sebagai apapun, NLP itu membantu yeah kita karena dia merupakan tools ya. Mungkin betul, mungkin tools. Emang sebenarnya berarti kalau saya lihat berarti sebenarnya kuncinya juga tetap diri sendiri kan Pak yang membuat diri kita bisa berubah. Katakanlah betul, saya misalkan kasih tahu ke Sarah gitu, kuncinya tetap di Sarah gitu. Mau saya yang belajar betul pun tentang NLP ya kuncinya tetap di saya gitu. Betul. Jadi mungkin kalau ya, emang yang mau tertarik tahu ya mungkin juga daripada ya kayak tadi Pak Budi bilang daripada mengandalkan orang lain terus ya coba pelajari sendiri aja siapa tahu kita bisa mandiri juga gitu. Dan emang di saat yang
ya, betul
juga justru kita bisa bermanfaat buat kerjaan ataupun bantu orang lain gitu. Buat
NLP. Betul. Ya, perubahan ya, yang paling besar adalah perubahan yang lahir dari diri sendiri, betul itu. Betul.
Wah, itu poin penting banget tuh.
Menarik, menarik.
Tertarik sih saya pribadi. Jadi
buat pelajarin lebih lanjut lagi. Karena emang kayaknya sih penting sih ya, apalagi emang setiap hari komunikasi iya, berrelasi sama orang lain iya, kita berhubungan betul dengan diri sendiri ya, membuat keputusan banyak banget dalam tiap hari. Betul. Ya metode ini bisa menjadi salah satu solusi ya bagi yang emang rasa cocok untuk mempelajari ini. Nah, ini benar, menarik benar banget sih. Jadi tadi kalau mau belajar itu bisa ke 5 mazhab tadi yang ada di Indonesia itu ya Pak ya?
Iya yang mazhab itu ya.
Iya.
Biasanya praktisional itu butuh waktu lebih lama. Mazhab-mazhab yang saya sampaikan tadi cukup berapa mahal juga biaya contoh misalnya. Sekarang NLP praktisional itu sekarang ya, ada yang 7 hari sampai 10 hari itu 30 juta.
Wow.
Wow.
Untuk kita saya menjadi baik ternyata panjang
enggak,
juga
program
ya.
Program dulu dong. Program dulu.
Program dulu. Program dulu.
Investasi yang baik. Iya,
30 juta
investasi
itu.
Investasi yang baik, 30 juta.
Iya. Uang kecil. Yeah. Itu hanya buat kebaikan kita.
Iya. saya waktu dulu sebelum pandemi punya 3 batch untuk warga jemaat begitu. 3 batch di GK Bandar Lampung. 1 batch itu untuk calon pendeta GKI. Ada 2 dari Jakarta, 1 yang dari calon Bandar Lampung ya. 3 dibantu selama 5 hari dipadetin itu dari pagi sampai malam ya, dipadetin. Untuk ini ya cukup positif membantu mereka. Kalau istilah rekan pendeta Theo yang ikut juga pernah pendeta diundang saya dari gereja non GKI. Ya mereka bilang kalau warga jemaat belajar ini aja 10% aja. Ini istilah mereka gereja bisa menggeliat ini. Banyak orang positif, produktif, orang-orang yang apa namanya siap untuk berubah, melakukan hal yang terbaik begitu. Seperti itu.
Wah. Memang berarti perusahaan-perusahaan mesti ini ya, bikin train lah untuk 10% pegawainya. Wah, udah perusahaannya pasti ya. Wah, luar biasa. Yeah.
Menarik sih ini buat belajar lebih ini lagi karena emang bermanfaat ya, ya sebenarnya.
Betul.
Oke. Ya paling itu sih Pak Budiman yang kita ingin tahu tentang NLP. Kita udah ngobrol banyak.
Oke.
Okay. Ya.
Udah praktek ya pula ya.
Aduh, sempat
sih, Pak. Sempat, itu ya,
sempat juga
langsung
tadi
praktek
kita mencoba langsung beberapa metode. Nah jadi thank you banget juga Pak Budiman udah sharing mengenai
sama-sama
NLP ini. Harapannya buat teman-teman yang mungkin mendengar obrolan kita kali ini, bagi yang merasa tertarik ya bisa aja mempelajari tentang NLP ini lebih lanjut gitu. Ya ini obrolan ini kita membuka untuk mencari tahu NLP itu apa. Ya harapannya ini menjadi dari segi obrolan kita ini menjadi suatu informasi yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau mungkin kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa juga kali Pak ya, ada yang kalau ada yang mau nanya-nanya ke Pak Budiman boleh mungkin gitu. Nanti di IG mungkin kita bisa ada ngobrol-ngobrol juga untuk lebih tahu.
Boleh.
Iya, paling itu sih kalau dari gue sih udah enggak ada lagi nih. Kalau dari Sarah ada yang masih mau tanya lagi atau enggak NLP?
Cukup udah menarik banget lah. baru sebentar banget tapi
ini informatif banget sih ya, insightful. Jadi lebih tahu tadi pikir tuh neuro tuh ngomongin saraf doang tapi ternyata bicara experience, bicara kejadian, momen segala macem gitu dan cara mengolahnya juga itu keren banget sih ya, baru tahu gitu. Dan akan mencoba lebih positif juga terhadap diri sendiri. Besok pagi akan saya praktikan langsung. untuk bisa bangun pagi, yeah, untuk lari pagi.
Nah, tuh Pak Budiman boleh WA Randy.
Iya, iya. Oke, saya cek nanti.
Iya, yeah, boleh, boleh, boleh. Langsung langsung akan mencoba metode yang tadi udah diberikan. Yeah. Oke, okay, yeah, paling itu sih Pak Budiman. Dari kita, sebelum kita tutup, Pak Budiman ada mau menyampaikan pesan nggak buat teman-teman yang dengar terkait dengan NLP itu sendiri apa, Pak? Ya, mungkin okay, Pak Budiman bisa kasih kesimpulan.
Tuhan sudah memberi kita pikiran yang luar biasa, dan manfaatkan itu, dan jangan biarkan orang lain memanfaatkannya, mengendalikan pikiran kita, karena pikiran yang kita punya itu pikiran dari Tuhan, maka pakailah dengan baik.
Mantap,
mantap, mantap.
Terima kasih ya Pak Budiman, Pak Budiman ya.
Oke, okay, baik. Terima kasih.
Terima kasih banget. Ya. Nanti kita bisa jumpa lagi. Ya, buat ya, teman-teman, thank you juga udah mendengarkan ya. Nanti kita jumpa ya, lagi di episode yang mendatang. Gitu. Oke, kita akan tutup ya Sar ya episode kita kali ini. Okay. Nanti kita akan jumpa lagi di episode yang mendatang. Sesuatu terlintas di pikiran,
biarkanlah ya menjelajah hingga menjadi apa.
Ada gue Randy.
Saya Sarah.
Dan saya Budiman.
Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa.
Sampai jumpa. Bye-bye.
Thank you.